I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så skal vi nå til kapittel 19 og 20. Og da er vi kommet alldeles dit hvor mye av debatten kan gå om hvordan vi skal lese Johannes åpenbaring. I kapittel 19 så står det om Jesu gjenkomst. I kapittel 20 så står det om de tusen år. Og der står det om dommen. Og det er vel de to tingene vi skal lese nå særskilt omkring. Og så har vi hele tiden med oss et spørsmål om det er en misjonstanke direkte i Johannes åpenbaring. Nå skal vi se på noen av tekstene og litt på hvor veiene kanskje skilles. Med et ordspill på norsk så går det an å snakke om en avvikling og om en utvikling. Hvilken vei går utviklingen? Jo, den går mot avvikling. Høres det oppmuntrende ut? Bibelen slutter ikke med dommen i åpenbaringen 20, og det skal ikke vi gjøre heller. Men det er en avvikling som Johannes åpenbaring faktisk bruker mange kapitler på, som forteller hvordan Gud tar et oppgjør region for region, motstander for motstander, og plukker dem ned av sine piedestaller og nullstiller det. Og så blir det ikke noe tilbake igjen av det som var andre store forventning. Så andre del av Johannes åpenbaring bygger opp mot det store klimaks, som på en måte kommer med Jesu gjenkomst i kapittel 19. Og så er det en slags sånn merkelig mellomtilstand i det 20. kapitlet, fram mot dommen, og så kommer den nye tempelparadis, byfolk, bruden, i åpenbaringen 21 og 22. Vi skal se litt på hvordan avviklingen bygger opp mot en utvikling, og utviklingen mot en avvikling. Og her er en gang til et bilde fra hvordan det hele ser ut i Luthers Bibel. Han har altså nesten like mange sider med tegninger som han har med tekst til Johannes åpenbaring i sin bibelutgave. Det handler om Gud som holder dom, for eksempel som på tegningen her med vredeskålene som tømmes over ulike regioner og de fortvilte menneskene. Gud holder dom. Vi så midt på dagen i dag på kapittel 12, hvor Gud kaster Satan ut av himmelen. I kapittel 17 og 18 så hører vi om hvordan Gud plukker bort den store verdenshovedstaden som Antikrist har bygd opp, den som heter Babylon, som både er en by og som er en kvinne, og som er liksom summen av alt antikristlig. Og når Gud gjør opprør, så tar han tak i alt sammen, og i hans hånd så blir hele verdenshovedstaden bare en liten stein som han slipper i havet. Og så sier det plopp, og det var det. Det blir så majestetisk imot Guds mektige hånd i forhold til hvor stort folk trodde det var. Og i slutten av kapittel 19 så får vi Guds dom over antikrist, over dyret og over alle på hans side. Dommen over Satan selv, den kommer ikke før 1000 år senere, i forbindelse med kapittel 20 og opprøret der. Og etter det så følger dommen over hvert menneske, hvert individ fra alle faser av historien, innenfor Guds domstol. Selve Jesu gjenkomst i Johannes' åpenbaring, den beskrives på denne måten. Jeg så himmelen åpnet og en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig. Han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner unntatt han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Hørtes det ut som en annerledes beskrivelse av Jesu gjenkomst? Han kommer på en hvit hest. Vi får høre om navnet hans. Men det er en triumfator og en krigsherre. En som kommer med jernstav og med et sverd i munnen. Og som kommer for å dømme sine motstandere. Og så er han kledd i hvitt, og han følges av hele himmelens hærskare. Om det betyr martyrene, englene eller andre, det sies ikke direkte. Jesus kommer på en hvit hest, og han har hvite klær. Men legger du merke til at klærne er dyppet i blod? Det er nesten så jeg ser for meg et bilde av en 7 meter lang limousin som kjører opp mot kirken til et flott bryllup med løpere lagt ut, tjenere som løper rundt bilen og åpner døren, og bruden i flott hvit brudekjole som skal stige ut. Og når hun er steget ut av den flotte hvite bilen i den hvite kjolen sin, så ser du at brudekjolen er dyppet i blod, og det drypper rødt av den. Har du sett noe sånt? Neppe. Teologisk sett så må vi spørre hvem sitt blod er det som henger på Jesu kjortel. Den første tanken er vel at det er Jesu eget blod fra korset. Seieren på Golgata som han bærer med seg, akkurat som arren i hendene, et lam liksom slaktet. En annen tolkning kunne være at det er motstandernes blod, og at det hele er liksom en foregripelse av den kampen som kommer noen vers etterpå. Nettopp fordi utfallet er så sikkert at han allerede nå kan vises fram som seierherren, krigsherren. En tredje tolkning som virker fremmed for oss, det er at Jesus bærer med seg martyrenes blod. Nå skal han møte Antikrist som har laget så mange martyrer. Og på vegne av dem som var hans venner, så møter han dem nå til et oppgjør. Jeg skal ikke forsøke å velge mellom de tolkningene, men har du ikke lagt merke til det før, så tenk over dette. Rytteren på den hvite hest, herres herre og kongers konge, han kommer med klær dryppet i blod, som drypper av blod der han stiger fram. Er det fredsfyrsten? Ja, men ikke glatte over fyrsten, som ikke bryr seg med et oppgjør. Det er fredsfyrsten på grunnlag av et oppgjør med ondskapen. Hvor lenge skal det vare før du holder dom? Hvor lenge skal Satan se ut som seierherren? Nå kommer han for å sette en sluttstrek for Satans makt. Jeg minnes en situasjon som jeg aldri kommer til å glemme da barna var små. Vi hadde kveldsandakt på sengekanten. Og det nærmet seg påske, og jeg fortalte om Jesus på en eselfole på vei inn til Jerusalem. Og så kom jeg ikke så veldig langt før jeg ble avblåst av mine egne barn. Nei, pappa, ikke esel. Til og med Karianne sin Barbie har en hvit hest, og så skal Jesus stille på esel. Og så forsøkte jeg så vakkert jeg kunne å snakke om Jesus som er tjeneren som vasket føttene på disiplene. Men jeg vet ikke om jeg nådde helt fram, men så sa jeg det kommer en annen dag når Jesus kommer, ikke på et esel, ikke som en tjener, ikke som en taper i menneskers øyne. Men han kommer med en hvit hest, og da står det på magen hans kongers konge og herres herre. Og så er det ikke bare en dør i himmelen som åpner seg, men hele himmelen åpner seg for å slippe fram alle dem som følger ham til seier. Og så kommer han på den hvite hesten. Og så ble jeg avbrutt igjen av et av barna. Du, pappa, tror du jeg kan få sitte på med han da, på den hesten? Hva vil du svare en 6-åring som spør om han får lov til å sitte på med kongers konge og herres herre når han kommer for å avslutte verdenshistorien og meie ned Antikrist? Da fikk jeg nåde til å svare ja. For kongers konge og herres herre, han kommer ikke for å redde galakser og melkeveier og universer og hva det er, men han kommer for å hente sin brud, et lite barn, en gammel, en sted midt i livet. Og så er fanget til Jesus stort nok til at han kan løfte oss opp og Ri oss hjem hvis du tar bildet helt ut. Men så har altså teksten noe å si om en krig. Og den krigen mot antikrist, den tegnes voldsomt og blodig. Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn, som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Var det en uvant måte å lese om Jesu gjenkomst på? Det er krigersk, og det er blodig, det er voldsomt. Men det er altså en Gud som går i møte med motstanden og ikke dikter den bort. Og så er det slutten for antikrist og den falske profet. Nå blir det litt av og på med lyset her, for sånn ser dette ut i Luthers bibel. Det er sterke farger. Når den falske profet og dyret kastes i ildsjøen som brenner med svovel, og vi ser kaoset av soldater lina opp på hver sin side, mot hverandre, men det er Kristus, seierherren, i front for deres tog, i hvite klær med røde flekker. Og hva gjør så Gud med Satan selv, når han har nedkjempet antikrist? Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte seil over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de 1000 år er gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. Ser du, det står her at det er en engel som arresterer Satan, og som låser han inn i 1000 år varetekt. Jeg har ikke snakket så mye om engler disse dagene, men det er mange engler nevnt i Johannes' åpenbaring. Så langt jeg kan telle, er det 73 ganger nevnt ordet engel. Og tenk at av Bibelen 66 bøker, så er så mange som 60 av dem nevner engel et eller annet sted. Jeg tror ikke 60 av 66 taler på Fjellheim eller på Fjellheim handler om engler. Men så ofte er det nevnt, og så stor en realitet er det. Og noen tar jo dette fullstendig av og lager engleskoler, selger englestøv eller hva de driver med. Men misbruket opphever aldri bruken. Misbruket opphever ikke den sak at Gud har engler, bruker engler. Og så langt jeg kan se, det nærmeste vi kommer en definisjon av engler, det er i Hebreerne 1:14. Og der står det at de er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for dem, for deres skyld som skal arve frelse. Tjenende ånder som Gud sender ut for rett og slett å tjene oss eller dem som skal arve frelse. I Lutherbibelen så er det en ganske stor engel som har en veldig stor nøkkel klar, som han bruker for å låse Satan. Og her er det altså en foreløpig varetektsfengsling i 1000 år, mens de to agentene hans, antikrist og løgnprofeten, de er allerede kastet i ildsjøen, men Satan foreløpig bare i varetekt. Nå går teksten videre til å si hvordan det da blir når Satan er satt ut av spill i 1000 år. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, De som ikke hadde tilbedt dyr eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Nå er vi ved en sak som ikke det er så helt enkelt å vite hvordan vi skal lese. For nå hører vi gang etter gang om 1000 år, eller de 1000 år. Og noen har laget et uttrykk og kaller det for 1000 års rike. Nå står det ingenting i teksten om et rike her. Så det er en liten tilsnikelse, men 1000 år står det om, faktisk hele 6 ganger. 1000 år som det fortelles om etter Jesu gjenkomst og før den siste dom. Er det sånn at etter at Jesus kommer tilbake igjen, så skal det være en periode på 1000 år med et eller annet, før den siste store dom? Ja, det er det noe ulik mening om iblant bibellesere gjennom tidene. Hvis jeg skulle lage en så enkel tidslinje jeg klarer, så kunne et alternativ være slik. Hvis vi ser den blå linja bortover som en tidslinje fra skapelse og til evighet, så er det store vendepunktet i midten med rødt da Jesus kom til jord og ble menneske. Og påske og pinse, så er misjonens tidsalder, fram til han skal komme tilbake igjen, her markert med en blå pil ovenifra. Og så med en liten trekant har jeg vel prøvd å tegne inn en slags trengselstid i forkant av Jesu gjenkomst. En sånn modell som dette er det Augustin og Luther og mange andre har lest endetiden imot. Men så er det en alternativ hvor det blir et stort mellomrom til. Etter trengselstiden og Jesu gjenkomst, en fase på 1000 år, før den endelige dommen. Og det kan se litt uryddig ut. Er det slik at vi lever nå i den store misjonstiden fra pinse, fram mot trengselen og Jesu gjenkomst? Men når han er kommet, så er det enda en lang parentes på 1000 år, der Satan er i fengsel, men som enda ikke er den endelige himmel. Den kommer først etter den store dommen. Er det et sånt rom der på 1000 år? Og er de 1000 år å forstå bokstavelig, som en kalender 1000 år, eller er det noe symbolsk i det? De 1000 år, hvem, hva, hvor? Selve teksten til venstre på veggen her, akkurat nå har jeg framhevet med rødt det uttrykket 1000 år. Og dere ser, det kommer igjen 6 ganger fra vers 2 til vers 7. Men ingen steder så står det direkte at det er et 1000-årsrike. Kan dere se hvor i den teksten det står at det skal skje et bestemt sted? Jeg har ikke funnet det, og det har vel ikke andre heller. Det står ikke at det er på jord, eller det står ikke at det er i himmelen. Det står ikke at det er i Midtøsten eller Israel, og det står slett ikke at det er i Norge. Teksten forteller oss ikke det. Bibelens 1350 sider har mye å si om geografi, om omstendigheter, om frelsens historie. Men når det kommer til disse 1000 årene, så er det så snaut og så knapt. Står det noe om hvem som styrer i 1000 år? Hvem er de som regjerer? Ja, de som er nevnt uttrykkelig, det er i vers 4, de som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Martyrene fra endetiden, de som var blitt halshogd, og de som ikke hadde gitt etter for antikrist. Strengt tatt så er det bare dem det står om. Kan det være ment slik at i 1000 år er Kristus sammen med martyrene, mens de andre ikke er nevnt? Eller er det først og fremst dem, uten at de fortrenger andre som er troende? Kan det være slik at også de som er døde før Jesu gjenkomst blir levende igjen for å regjere sammen med Jesus i de 1000 år? Og hvem regjerer de over? Vi har mange spørsmål vi har lov til å spørre. Luther var skeptisk til å tenke at dette var en egen tid. Han hadde møtt mange som mente det, og han syntes at hos dem så bikket det over til å bli en triumftid, som om kirken skulle være liksom den seirende kirke, uten korsets kjennemerke. Han spurte, hvor i Bibelen finner du en kirke under triumfens synsvinkel? Og likevel så er det vel et stort flertall av bibeltolker i vår tid som kommer til at det må da vel være noe som peker framover her. Det fortelles etter Jesu gjenkomst og før dommen. Etter at Antikrist er kastet til ildsjøen, men før den endelige dom. Denne teksten har vært min arbeidsplass i 5 år. Og nå overdriver jeg ikke. Jeg tok min doktorgrad på disse versene. Og etter å ha fått gransket på det i 5 år og fått lest noen 100 bøker til saken, så vet jeg ikke. Og jeg skammer meg ikke et øyeblikk for å si det. Jeg vet at alt Herren har sagt, det er sant, og det skal oppfylles for oss, akkurat som han har sagt det. Det ligger i hans gode hånd hvordan det blir, når det blir, hvor det blir, og hvem det blir. Men når han har 1349,5 side om resten av frelseshistorien, og så 3, 4, 5 vers om disse 1000 år, så sømmer det seg for oss å være ydmyke og varsomme og si vi vet ikke helt hvordan Gud tenkte det. Andre er kanskje noe dristigere og knytter andre tekster til det. Og jeg tror jeg vet omtrent hvordan det skjer. Men det står jo liksom ikke hintet til noen profetier fra Det gamle testamentet direkte her, og ikke noen andre sånne leseveiledning. Gud vet akkurat hvordan det skal bli. Det er i trygge hender hos han. En venn av meg sa at jeg har en følelse av og til at de som er veldig tydelige på hvordan det skal være i alle deler i de 1000 år, de bruker denne teksten som et slags oppsamlingshit for alle gamle løfter ellers i Bibelen som ikke naturlig hører til noe annet sted. Men det er jo en litt dristig måte å tenke det som ikke vi syns passet noe annet sted. Det var sikkert her. Så det er vel ikke ment akkurat på den måten. Men så ærlig vi kan si, Bibelen bruker ikke uttrykket de 1000 år noe annet sted. Det dukker opp om at en dag er i Herrens øyne som 1000 år og 1000 år som en dag. Men ellers er det liksom ikke noe som tyder akkurat på det stedet, den måten det hele skal skje. Det vår tekst utfolder, det er først og fremst at nå skal ikke Satan kunne forføre folkeslagene. Det har han jo gjort, ifra han forførte Eva og Adam, og like opp til Antikrist som forførte dem til å tilbe ham. I de 1000 årene skal det ikke være sånn. Og det åpner jo for oss en vidunderlig følelse. Tenk for en situasjon når Satan ikke forfører. Det er jo nesten som du har følelsen av at du allerede er kommet til himmelen. Men så vet vi ikke. Kanskje hvis det er slik at de 1000 år ligger foran i tid, kanskje skal dette bli en uendelig stor misjonstid. Tenk å drive misjon når ikke Satan går rundt og forfører folkeslagene. Når motstanderen er i arrest. Ja, det må jo være en fantastisk misjonstid. Og kanskje er det 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 handler om når Paulus i Romerne 11 sier at etter at hedningenes fylde er kommet inn, så skal hele Israel bli frelst. Kanskje skal det da åpne seg en tid, et sted, en misjonsepoke som ikke vi andre til nå har sett noe av. Vi vet ikke. Det ligger trygt i Guds gode hånd. Det som er din og min sak, det er å vite hvilken side vi står på. Enten vi er på vei til den ene eller andre omstendighet. med Jesus eller mot Jesus. Selve den tanken at noen skal herske sammen med Jesus, det er en uvanlig tanke for en god lutheraner. Men leser du nøye, så står det noen flere tekster i åpenbaringen. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Wow! Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik også jeg har fått av min far. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Vi kunne fortsatt å lest mange løfter til den som seirer, og du blir nesten svimmel. Det skal nok ordne seg med svimmelheten hvis det virkelig er med Kristus vi skal få være. Men det er noen løfter der som åpner noen perspektiver. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men er vi på rett side, så er det godt. Alle Guds barn har det beste igjen. Men like overraskende som det er å lese om at det skal komme 1000 sånne år på vår gamle jord, like overraskende er det å lese at det skal ta bråslutt. For når de 1000 år er til ende, da skal Satan løses fra sitt fengsel. På gresk står det, da er det nødvendig at Satan løses fra sitt fengsel. Og vi spør, hvorfor i all verden er det nødvendig? Og det svarer ikke bibelteksten på. Men når de 1000 år er til ende, da er det nødvendig at Satan skal løses fra sitt fengsel. Og så er han i gang med samme sak. Han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og tallet på dem er som havets sand. Og de dro opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Vi kan lese teksten 100 ganger, og det er ikke så dumt. Og da danner det seg 100 nye spørsmål for hver gang. Hvorfor var det nødvendig å løse Satan av fengselet? Og hvorfor tillater Gud ham å forføre folkene? Og har han ingenting lært etter 1000 år i varetekt som straff for at han forførte, så det første han gjør er å forføre på nytt? Og hvem er de folkene som lar seg forføre etter at de 1000 år har fått leve med Kristus som hersker, uten Satan? Er det menneskehjertets ustadighet? Er det takknemligheten over Kristus som konge i 1000 år? At den på et øyeblikk skifter side og går over og følger Satan i et forferdelig stormløp? Imot det som på en måte blir jordens navle, som her kalles den elskede byen, de helliges leir. Og når det ser ut som om de skal lykkes, så sender Herren ild fra himmelen, slik han gjorde mot Sodoma og Gomorra. Og så er det borte med hele Satan og folkeslagene. Og så maktet de heller ikke da å ta den siste avgjørende seier over Guds folk. Nå får vi litt hjelp akkurat i denne teksten, og det er av de to navnene Gog og Magog. For det står det om i Esekiel i kapittel 38 og 39. Og hvis en leser Esekiel nøye, så står det, ja, det er 53 vers med ganske detaljerte beskrivelser av hvordan Gog går fram når han stormer ifra sitt hjemland Magog og allierer seg med all verdens stormakter for å overfalle Israel. Og så er det spennende å overveie hvor mye av alt dette som skal overføres på denne situasjonen. Det skal bli utrolig spennende å se. Men igjen så er det en sånn link som hjelper oss til å se at å forstå Johannes' åpenbaring handler også om en hjemmelekse. og lese sitt gamle testament og til dels litt utenfor allfarvei. Og så skal vi prøve å gjøre det. Og så vet ikke vi akkurat hvordan dette da skal bli. Men det blir forferdelig for Satan. Og det neste vi hører om er dommen. Og i Luthers Bibel så er også dette tegnet. Og for en gang skyld så har Luther til og med satt inn en tekst ved siden av, som forteller oss på godt og vondt hvordan han tenkte. Han skriver i sin randnotis, «Gog, da sind die Türken, die von den Tattern herkommen und die Roten Joden.» Så det var tyrkerne muslimene, de som i Luthers samtid stormet imot Europa og hadde omringet i hans dager Wien. Og tyskerne var livredde for at Wien skulle falle til tyrkerne, til muslimene, til et nytt blodbad. For så var det jo bare en liten fotsbredd før de var i Tyskland og hadde tatt hele Vesteuropa. Og så skjeller han muslimene ut som de røde jødene. Og begge deler er nok ment ganske nedsettende fra hans side. Luther kunne bruke antikrist både om muslimene, om jødene, om paven og en del andre grupperinger. Men at det til og med skal stå i en bibelutgave er ikke godt. Han skulle ikke gjort det, Luther. Når teksten da fortalte oss om disse 1000 årene, og hvordan de får sin plutselige brå avslutning, så går teksten over til å fortelle oss om den siste dom. Jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Det er Bibelens mest direkte beskrivelse av den siste store dom. Gud er en rettferdig Gud. Han reiser opp hvert eneste menneske som har levd og som måtte være død eller fremdeles lever. Om de så fikk sin grav i havet, og ingen visste av dem mer, så vet Gud å hente dem fram. Dødsriket må tømmes og utleveres inne. Og så står alle mennesker opp foran Gud, og så er det en individuell dom. Og så står det om bøker i flertall som ble åpnet. Og så har altså Gud i himmelen hatt en bokføring med hvert eneste menneske, med tanker, med ord og med gjerninger og med forsømmelser. Og så skal hvert menneske møte igjen livet sitt innenfor den hellige Gud og svare regnskap for hvordan det kommer ut. Det er sterke saker. Gud, når du til regnskap kaller meg for hva jeg da har gjort, finnes akk i hver en alder livets tilsvar tungt og sort. Det er synd og sorg og død og møye. Det er min historie. Men så sier teksten noe pussig. En helt annen bok ble også åpnet ved siden av alle disse bøkene der det står hva vi har gjort. Og det er livets bok i bestemt form entall. Og når Gud skal holde dom, så ser han i livets bok etter navnet ditt og mitt. Hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, da blir de dømt i samsvar med det som står der etter sine gjerninger. Så er det en dom etter gjerninger for dem som går fortapt, rettferdig og i samsvar med hva de har gjort, og hva de har forsømt. Men for den som har sitt navn i livets bok, så står det ingenting om det som ellers sto i bøkene. De frelses ikke fordi det sto mye annet godt der også, men de frelses fordi navnet står i livets bok. Og da ser vi at frelsen er av nåde. og dommen er rettferdig i samsvar med hva mennesket har gjort. Legg merke til de to sett bøker. Bøkene med alle våre gjerninger. Og så en annen bok som er livets bok. Og så er det det som er avgjørende, om navnet står skrevet i livets bok. Gud, jeg spør ikke etter hverken sølv eller gull. Det eneste som gjelds, det var det navnet. Han spør ikke etter om vi var verdensmester i endetidsteologi. Men han spør etter om han finner navnet vårt i sin bok. Gled dere ikke over at åndene er dere lydige, men gled dere over at dere har navnene skrevet i livets bok. Det er så avgjørende hvordan den biten kommer ut. Det er sårt å tenke på hvordan de som ikke tror, legger merke til hvor avslappet forhold du og jeg har til at vi faktisk tror at der finnes en fortapelse. Det er berømt hva en av dem sa. Han sier, hvis virkelig de kristne tror at alle ikke-kristne går fortapt, så må jeg beundre dem deres ro. Er det det de skal beundre oss for? At vi lar dem være i fred? Kanskje er det ikke så dumt det som Rema påstår. Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Står navnet i livets bok, så står det der. Og så er det saligheten hos Gud for alltid. Men står den der ikke, hva skulle vi da ha for oss? Og så ligger det et utrolig alvor i å være et menneske. Du har ikke uten videre meldt deg inn. Men Gud satte sitt eget bilde på deg og ga deg valget. Og tenk, han respekterer et nei. Det syns jeg er det største paradoks i hele min kristne tro. At Gud i himmelen kan respektere noe så idiotisk som et nei. Og hvis du tenker over hvilket grunnlag mennesker har sagt nei til Gud på, så blir det jo veldig ofte tilfeldige og ynkelige ting. Og verre enn som så, kanskje er noen ganger vi skyld i at de ikke søkte Gud. Ved forsømmelser eller ved feil vi gjorde. Men uansett årsak, tenk at Gud faktisk respekterer et nei. Det betyr ikke at han ikke spør en gang til. Den store Gud gjør seg så liten at han spør på nytt. Den allmektige Gud, Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang og til dens nedgang. Men så respekterer han et nei med de voldsomme konsekvenser. På vegne av mine så skulle jeg så ønske at han kunne manipulert fram et ja. Det måtte være en smal sak for han nå. Og snu litt på hva de liker og ikke liker, sånn at de søker ham i tide. Men Gud er ingen manipulator. Han lurer oss ikke med å gi oss et valg som han siden bare overstyrer. Og så er det et alvor i det. På egne vegne og på vegne av dem som ikke har hørt. Da jeg var ung og var på UL, så sa en misjonær, det finnes to veier ut av hedningens mørke, sa han. Den ene veien er inn i Guds lys. Den andre veien er inn i det evige mørket. Det er ikke så lett å bli ferdig med noen sånne setninger. Så har vi noen vi prøver å be litt for, som vi kanskje trenger noen å be sammen for. Og så har vi noen vi vitner for. Og så lykkes det ikke som det skulle. Heller ikke Jesus opplevde at hans egne tok imot ham. Han ble stående og gråte. Han vet hvordan det er. Men enda er det nådetid. Enda skal vi få gjøre kjent muligheten. Og ikke noen fase skal vi definere bort og si nå kan vi ikke vitne, så lenge vi enda er foran dommen. Og så ligger også dommen i Herrens ånd. Og så blir det spennende å se hva som skal skje. Jeg spurte en god venn som har vært misjonær og som er 90 år, som hadde et voldsomt slag, men han overlevde mot legenes odd, så jeg spurte om han var redd. Jeg spurte om hva han tenkte på vei inn mot døden, for han skjønte det gikk. Og så tenkte han sammen, og så sa han, jeg vet ikke om jeg var redd, men jeg var spent. Hva nå, Jesus? Hva har du tenkt nå? Og vi må få be om at den timen kommer til oss med trøst og få en salig død. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Og så skal du og jeg si det til hverandre at ingenting i livet av stolthet er verdt å holde oss på utsiden. Amen.